105,9 FM Advent Radio. Selamat malam Jumat Insan Muda. Malam hari ini special Nightmare Side sama Kapal Api dan juga Nightmare Side Tour yang akan membuat insan muda yang ada di rumah pun rasa jantungnya berdebar. Malam hari ini Nightmare Side Tour bersama dari Kapal Api, sebuah kopi yang nikmat, perpaduan biji kopi pilihan dan juga susunya yang pastinya cocok diminum kapan aja dan dimana saja insan muda. Dan yang pasti kopi Kapal Api ini jelas lebih enak. Dan lebih enak juga sambil ngopi sambil dengerin Nightmare Side untuk malam hari ini insan muda. Dan sekarang Dimas sudah ada di tempat yang sangat-sangat membuat bulu kuduk saya merinding insan muda. Tempat yang sudah dikosongkan selama 17 tahun. Sebuah bangunan besar. Dari 4 lantai. Dengan berbagai barang yang masih ada di dalamnya. Dengan 10 peserta. Yang akan diuji mentalnya, keberaniannya. Untuk mengikuti semua tantangan yang ada di Nightmare Side Tour untuk malam hari ini. Tempat ini adalah sebuah tempat peristirahatan untuk orang-orang sakit. Dimana dulunya konon pernah ada yang gantung diri di salah satu kamar karena salah satu orangnya tidak kuat dalam menghadapi penyakitnya dan macam-macam. Isu yang terdengar di tempat ini, saya terdengar suara-suara aneh, sering terdengar orang menangis, kesakitan, berang-raung, bahkan beberapa orang yang datang ke sini pernah sampai mendapatkan suatu fenomenal yang sangat luar biasa, ditampar oleh makhluk asing. Bagaimana untuk peserta Nightmare Side Tour malam hari ini yang sekarang sedang masuk dan berjalan-jalan mengitari gedung ini, merasakan fenomena-fenomena yang ada di sini. Lebih jelasnya nanti Dimas bakalan kasih tau lagi insan muda di Nightmare Side Tour malam hari ini. Tapi sambil Dimas juga menjalani tour, insan muda yang di rumah silakan mendengarkan cerita dibacakan oleh Austin. Saya selalu ingat insan muda, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Citra. Aku bekerja di salah satu kafe yang berada di Jalan Pasir Kaliki. Bekerja di kafe yang buka sampai dini hari membuatku harus pulang hingga larut malam. Aku tinggal di daerah ujung Berung. Kejadian ini aku alami sekitar pertengahan tahun 2010. Aku bisa dibilang agak sensitif dengan hal-hal yang berbau mistis. Namun, pengalaman yang akan aku bagi ini benar-benar tidak bisa aku lupakan. Itu hari Kamis. Kebetulan aku masuk kerja jam 4 sore dan pulang sekitar jam 12 malam. Aku pun tidak menyadari bahwa nanti malamnya itu adalah malam Jumat. Aku mengendarai motorku pulang dari arah kafeku yang berada di pasir Kaliki menuju ujung Berung. Aku mengambil jalur alternatif melewati jembatan Pasupati. Di sana, entah kenapa, badanku merinding. Aku mencoba berpikir positif bahwa ini karena faktor sudah malam dan juga angin yang kencang. Akhirnya aku sampai di daerah rumahku. Aku memasuki daerah Cijambe. Arahku pulang saat itu, jalanannya sangat sepi. Karena kulihat jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Di arah jalanku itu ada beberapa kuburan. Bulu kuduku mulai berdiri lagi. Dan sekilas melihat sekelebat putih di antara batu-batu nisan kuburan itu. Namun, ketika aku berkedip, pandanganku pun kosong, tidak melihat apa-apa. Aku melajukan kembali motor dengan perlahan. Kali ini aku menuruni sebuah turunan yang ada jembatannya. Dan sebelum melewati jembatan itu, aku refleks mengerem motorku karena di depanku sekarang ada seseorang yang sedang duduk di pinggir jembatan sambil melihat ke arah sungai kecil di bawah jembatan itu. Karena penasaran, aku menyorotkan lampu motorku ke arah sosok itu. Sosok itu jelas seorang wanita dengan rambut panjang dan memakai pakaian biasa. Lagi ngapain dia? Tanyaku dalam hati. Perlahan, kepala wanita itu mulai menengok. Nampak sebuah wajah pucat tersenyum kepadaku. Entah kenapa, saat itu aku refleks menancap gasku dan mengemudikannya buru-buru. Karena terburu-buru, aku pun tergelincir dan terjatuh. Yang pertama aku lihat adalah jembatan yang ada di belakangku itu. Dan sosok wanita itu sudah tidak ada di sana. Aku merinding sejadi-jadinya. Aku angkat kembali motorku dan secepat mungkin aku mengemudikannya sampai ke rumah. Sampai di rumah, aku langsung cuci muka dan bergegas ke kamarku untuk tidur. Aku mencoba melupakan hal yang kulihat tadi. Namun, wajah dari wanita itu seakan terus membayangiku. Suasana di kamarku pun menjadi berubah. Aku merasa tidak nyaman. Pikiranku terus menerawang kemana-mana. Sampai sontak aku mengangkat badanku dan menyelimutinya, lalu terus memperhatikan jendela kamarku. Dan tiba-tiba, jendela kamarku, berdiri sosok wanita yang kulihat tadi. Kali ini lebih jelas, wajahnya sangat pucat, raut wajahnya sangat menyeramkan. Merangkak masuk lewat jendela kamar. Besok paginya, aku bercerita pada orang tuaku tentang kejadian semalam yang aku alami. Dan ibuku berkata bahwa kemarin sore ada wanita yang bunuh diri dengan cara menggantung dirinya di pohon dekat jembatan itu.
Cerita ini aku alami ketika aku dan kawan-kawanku sedang melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di salah satu daerah di Kabupaten Sukabumi. Jurusan ilmu komunikasi jurnalistik. Ketika itu, aku dan beberapa perwakilan kawan-kawan dari kelompok KKN sedang melakukan observasi ke lokasi KKN dengan menyewa mobil. Setelah pukul 2 siang, kami sampai ke sebuah desa bernama Kebon Pedes. Suasana desa ini asri dan nyaman. Kami langsung menyukai tempat ini. Kami langsung disambut oleh pembimbing kami, Bu Risa, yang sudah datang beberapa saat sebelum kami tiba. Ibu Risa memperkenalkan kami kepada tokoh-tokoh yang akan membantu kami selama melaksanakan tugas di sini. Salah satunya adalah Bapak Haji Otang, seorang bapak dengan kumis tebal yang akan mengantarkan kami menuju rumah tinggal kami. Setelah menyerahkan kami kepada tokoh masyarakat setempat, Ibu Risa izin untuk pulang duluan ke Bandung. Selanjutnya, Pak Haji Otam mengantarkan kami pada sebuah rumah yang telah lama tidak ditinggali. Kami menyempatkan diri untuk melihat-lihat isi rumah. Tapi aku mulai merasa ketinggalan. Karena di setiap sudut pintu terdapat tulisan Arab gundul dengan bentuk tertentu yang ditulis pada secarik kain putih. Mungkin itu hanya hiasan, begitu pikirku. Kami memutuskan untuk mengakhiri observasi kami sore itu hingga Bapak Haji Otang secara tersengaja memberitahu kami tentang rahasia rumah ini. Rumah ini, ya, tolong dirawat. Jangan banyak berisik. Siapkan mental kalian. Karena di daerah ini mah, Jang, banyak kunti. Kami langsung tertegun dan saling pandang dalam diam. Pak Haji Otang juga memiliki pesan untuk tidak mendekati kamar yang bersebelahan dengan kamar laki-laki. Kami hanya menggaruk tanpa mengerti apa-apa. Setelah itu, kami pun pulang ke Bandung. Akhirnya, hari KKN telah tiba. Kami datang ke desa dengan anggota yang lengkap. Aku masih ragu untuk memberitahu kawan-kawanku satu kelompok tentang apa yang Bapak Haji Otang bilang. Namun aku coba menahan diri dan tidak membuat kawan-kawan lainnya panik. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Setelah kami sampai, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Setelah membereskan barang-barang, beberapa orang istirahat. Aku dan beberapa orang lain memilih bermain kartu di ruang tengah. Tawa kami tadi bergulir ketika ketua kelompok kami yang bernama Indra kalah dan harus duduk jongkok. Temanku Lina memfotonya dengan kamera digital. Namun ketika aku melihat hasil foto itu, dadanya mendadak pucat. Tatapan ngeri muncul di mukanya. Bibir Lina bergetar. Tangannya dingin. Matanya mulai berair.
Lin, Lina, kamu kenapa?
Lin,
hei, hei.
Tanya aku yang sudah curiga. Aku langsung merebut kamera yang Lina pegang dan...
Astaga.
Di foto itu, aku melihat sesosok bayangan wanita. Berdiri di belakang Indra sambil menatap ke arah jendela. Sangat menyeramkan. Dan yang lebih menyeramkan lagi, kepala wanita itu berwarna merah dan bentuknya lonjong. Wanita itu juga berambut panjang sampai ke lantai dan giginya bertaring. Jangan-jangan ini sosok Kunti yang disebut si Teteh oleh Pak Haji Otang waktu itu. Semua anggota kelompok langsung heboh. Kita ribut sambil merebut kamera karena ingin melihat foto itu. Namun foto itu tiba-tiba saja tidak ada. Menghilang. Kutekan tombol kiri kanan di kamera itu berulang-ulang. Mencari foto menemukan Kadi. Tapi tidak ada. Fotonya hilang. Kenapa bisa hilang? Masa ada yang hapus? Lina yang tadi sempat melihat itu hanya menggelengkan kepala dan mengangkat alis kebingungan. Sebagai ketua kelompok, Indra menenangkan kami. Dia menganjurkan agar nanti saat maghrib kami sholat berjamaah dan melakukan yasinan di ruang tengah. Maghrib pun tiba. Kami melakukan sholat berjamaah di ruang tengah dan kemudian yasinan. Sementara Lina yang sedang berhalangan lebih memilih menunggu di dalam kamar agar tidak mengganggu. Baru saja bait pertama surat Yasin dilantunkan, tiba-tiba terdengar suara misterius. Suara itu adalah suara yang menyiutkan hati. Begitu nyaring dan menyeramkan. Suara itu terdengar dari arah kamar Lina. Kami langsung berlari ke sana. Dan kami mendapati Lina sedang menghadap cermin dan menyisir rambutnya. Namun dia menyisir rambutnya seolah rambutnya sangat panjang sampai ke lantai. Padahal rambut ini hanya sebahu.
melihat kami datang, Lina langsung melotot ke arah kami dan tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Lin, Lina sabar, Lin. Lina sadar, Lin, Lina. Lina kesurupan. Indra bergegas keluar memanggil Pak Haji Otang, sementara kami semua menjaga Lina. Tak lama, Indra datang dengan Pak Haji Otang. Beliau langsung menangani Lina. Beliau menyuruh kami memegang Lina dan membaringkannya di atas kasur. Namun, tiba-tiba Lina terguling dan menggeram seperti binatang. Kami tambah khawatir. Jari-jari tangan Lina mulai menggaruk-garuk lantai sambil menggeram ke arah kami. Pak Haji Otang bergegas membacakan doa sembari memegang keting Lina. Tak lama, Lina pun mulai sadar. Indra memberikan air putih untuk Lina yang tampak sangat lemas. Pak Haji Otang memberitahu kami bahwa si teteh ini memang suka jahil. Dia suka menampakkan wujudnya ke orang-orang dan akan merasuki tubuh orang-orang yang melihat sosoknya. Memang tadi Lina melihat sosok penjahat itu dan terbukti dia dirasuki. Yang melihat foto itu selain Lina adalah aku. Belum sempat Pak Haji Otang bercerita, aku merasakan ada yang janggal dengan tubuhku. Kepala, leher, dan punggungku terasa berat. Aku mendengar diriku tertawa terbahak-bahak. Namun aku tidak bisa mengontrol tubuhku karena beratnya kekuatan yang entah dari mana munculnya. Aku pun hampir tidak sadarkan diri. Kata-kata terakhir yang kudengar adalah suara Indra yang menunjukku sambil berkata pada Pak Haji Otang bahwa aku kesurupan. Aku tersadar di ruang tengah. Rupanya teman-temanku menolongku ke sini. Mereka bercerita kalau sebelum sadar, aku juga menggaruk-garuk lantai sambil menggeram. Kesayup-sayup kedengar suara Indra meminta Pak Haji Otang untuk mencarikan rumah lain. Pak Haji Otang menyanggupinya. Beliau juga berkata akan mengurusi teteh dan berusaha keras agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Singkat cerita, kami satu kelompok pindah ke rumah ujung desa yang lain. Dan sampai KKN selesai, tidak ada lagi di antara kami yang diganggu dengan penampakan si tete atau kuntilanak kepala merah.
99 FM Arden Radio. Insan muda, Insan muda, baru saja kamu mendengarkan dua cerita untuk Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi yang akan hadir untuk insan muda. Tapi sebelum itu, masih ingin melaporkan tentang Dimas dan tim Nightmare Side dan juga tim Metalogy dari Nightmare Side Tour malam hari ini sudah berada di dalam sebuah bangunan yang telah kosong selama 17 tahun. Terdiri dari 4 lantai dan lengkap dengan furnitur yang masih ada, ranjang, kursi, alat-alat bedah, semuanya masih ada di sini. Bahkan bercak darah di kamar mayat masih ada. Dan sekarang peserta dari Nightmare Side sedang mencoba merasakan fenomena yang ada di tempat ini, insan muda. Mereka sedang berada di kamar mayat dan sedang merasakan bau dan semua indera perasa mereka untuk keberadaan makhluk lain yang berada di tempat ini. Kabarnya banyak sekali energi-energi gaib yang ada di sini, dan mudah dan dimasukkan merasakannya sendiri. Sedang berjalan, sebuah ranjang dorong yang berada di lorong tiba-tiba bergerak sendiri. Tidak banyak, hanya beberapa senti saja, cuman pergerakannya itu bisa kedengaran. Dan fenomena apa lagi yang ada di tempat ini yang peserta rasakan? Nanti dia bisa melaporkan lagi sambil langsung dari tempat ini di Nightmare Side Tour bersama kapal api. Sekarang kita dengarkan cerita ketiga untuk malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sudah lama aku bekerja di sebuah bank di Jalan Riau. Sebuah bank swasta yang menempati rumah zaman kolonial Belanda. Sebenarnya selama aku bekerja di sini, aku tidak pernah mengalami kejadian aneh. Walaupun banyak selentingan yang mengerikan di tempatku bekerja itu, tapi jujur, aku belum pernah. Tapi mungkin bukannya tidak pernah, bisa saja belum. Sore itu, tiba-tiba saja jaringan sistem komputer di kantorku itu mengalami gangguan. Otomatis semua kerjaan kita lakukan dengan manual. Padahal sore itu banyak sekali orang yang menyetor tunai. Belum lagi nasabah yang menarik uang. Kami semua kelabakan. Dan sialnya lagi, jaringan sistem komputernya baru bisa besok dibenarkan. Kami menutup bank dengan cepat dan menunggu keputusan dari supervisor bank yang sedang meeting dadakan dengan beberapa staff. Akhirnya sekitar pukul 6 sore, keputusannya keluar. Demi kelancaran untuk esok hari, maka pembukuan harus diselesaikan malam ini. Dan beliau menunjuk beberapa staf yang akan bertugas lembur untuk malam itu. Ada 3 orang staf yang ditunjuk. Dan salah satunya adalah aku. Ini baru pertama kalinya aku lembur hanya bertiga saja. Biasanya rame-rame. Tapi ya sudahlah, toh ini kerjaan. Kami pun membagi deretan uang itu menjadi 3. Karena aku senior, aku mengambil lebih banyak. Ya gengsi dong, kalau kerjaan aku paling sedikit. Selepas maghrib, kami pun menghitung uang yang menggunung di meja teller, memasukkannya ke dalam sebuah buku. Singkat cerita, tumpukan uang itu lama-kelamaan menipis. Dan akhirnya 2 bawahanku pun berpamitan pulang.
Mbak Lita, kita pamit ya. Kebetulan kita udah dijemput. Mbak, gak apa-apa kan sendiri? Soalnya kami besok harus menghadap Bapak nih pagi-pagi. Jadi takut terlambat.
Aku menganggukkan kepala sambil menghitung uang-uang yang ada di hadapanku. Dan tanpa sadar, ternyata di ruangan itu hanya aku sendiri dan tidak ada siapa-siapa lagi. Waktu itu sudah hampir jam 11 malam. Bank sudah sangat sepi. Dan hanya terdengar sayup-sayup bunyi mesin AC. Yang membuat ruangan itu semakin dingin. segera membereskan uang-uang yang berceceran di meja. Menghitung satu persatu dan menyusunnya. Lalu uang-uang yang tadi kususun tiba-tiba saja seperti tertiup angin dan berantakan. Aku mengerenyitkan dahi karena heran. Kok tiba-tiba bisa tertiup angin ya? Padahal gak ada apa-apa. Ah, kesenggol kayaknya. Aku membungkuk dari kursi, membereskan uang yang tercecer di lantai. Dan seperti ada yang menyentil daun telingaku. Dan itu jelas sekali. Aku menengok ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku ketakutan. Oh, tapi bagaimana lagi? Kerjaanku belum beres. Besok pagi aku harus menyerahkannya ke kepala bagian keuangan. Aku berdiri menghampiri telepon paralel di meja supervisor. Lebih baik aku telepon satpam di pos deh buat nemenin. Tidak ada suara. Kemudian dari arah telepon, sayup-sayup terdengar seperti suara perempuan menangis. Astaga, suara perempuan itu lama-kelamaan terdengar jelas. Aku langsung menutup telepon. Bingung, campur panik. Bagaimana ini? Kerjaanku belum selesai lagi. Aku langsung berlari ke arah pintu keluar. Pintu kaca besar yang mengarah keluar ke tempat para satpam berkumpul. Tapi ketika aku sampai di depan pintu kaca itu, pintunya ternyata terkunci. Pintu kaca itu kedap suara. Aku berusaha berteriak, tapi tetap saja kedua satpam itu tidak mendengar. Mereka duduk membelakangiku. Aku terkunci di dalam. Dalam keadaan panik, tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan suara tawa yang menyeramkan. Suara kikikan perempuan. Aku tahu itu makhluk apa. Tapi rasa penasaranku muncul. Aku seperti ditarik harus melihatnya. Bahkan dalam perasaan yang campur aduk itu dan keringat dingin yang sudah mengucur, aku mencoba untuk mengarahkan pandangan ke tempat suara tawa itu berasal. Ke arah deretan kursi tunggu tamu. Dan ketika aku melihat dengan perlahan ke arah itu, tepat di sampingku, di deretan kursi tamu itu, terduduk sesosok makhluk perempuan yang sering dibicarakan orang-orang. Sosok wanita menyeramkan, bergaun putih dengan rambut acak-acakan. Dia tampak duduk di deretan kursi tengah sambil menggoyangkan kakinya yang tidak menyentuh tanah. Aku tidak melihat mukanya karena tertutupi oleh rambutnya yang panjang. Perempuan itu menggoyangkan kakinya sambil tertawa cekikikan. Aku berusaha membuka pintu kaca itu, menggedor-gedornya, tapi satpam luar itu sama sekali tidak bergeming. Dan ketika aku membalikkan mukaku lagi ke arah kursi itu, wanita itu sudah tidak ada. Padahal tadi masih terdengar jelas cekikikannya. Aku segera memasukkan uang ke dalam rangkas. Biarlah, besok aku datang lebih awal untuk membereskan sisanya. Aku menyambar tas dan kemudian berlari ke arah belakang, karena biasanya pintu belakang tidak ditutup. Tapi ada yang membuat aku malas. Jika aku mengambil jalan belakang, aku harus melewati ruang kerja kosong staf-stafku yang kalau malam cukup gelap dan menakutkan. Aku tetap nekat. Dengan mengendap-endap aku berjalan. Dan dalam kegelapan itu, tiba-tiba aku merasakan badanku menabrak seseorang. Ketika aku mendongakkan kepala dan melihat sosok yang aku tabrak, ternyata itu adalah itu adalah satpam. Itu Pak Dadang. Dengan terbata-bata aku berkata, "Pak, tadi saya lihat kuntil anak di dalam, Pak. Tolong, Pak. Tolong sampai keluar, Pak." Pak Dadang hanya terdiam melihatku panik. Lalu dengan wajahnya yang tertunduk dan dingin, Pak Dadang membuka topinya dan berkata,
"Kayak gini nih mukanya."
Wajah yang kulihat adalah wajah seorang perempuan dengan wajah yang sangat menyeramkan. Matanya berwarna merah, giginya bertaring, dan lidahnya menjulur keluar dan mengenai tanah. Aku berlari panik dan kakiku menyandung sesuatu yang membuat aku jatuh tersungkur. Aku menangis ketakutan. Perempuan itu menghampiriku. Aku hanya bisa terduduk lemas sambil menangis dan menatapnya. Perempuan itu berjalan melayang ke arahku sampai jaraknya hanya beberapa meter saja. Kakinya yang pucat tidak menyentuh tanah. Dan aku merasa seperti energiku terkurang. Badanku lemas. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Terdengar namaku dipanggil perlahan. Aku membuka mata dan ketika aku sadar, aku sudah berada di pos satpam bersama dua security kantorku. Security itu bertanya apa yang terjadi padaku. Aku menjelaskan semuanya. Setelah semuanya tenang, aku diantar pada Adam pulang ke rumah. Besok paginya, berita itu sudah tersebar ke semua orang. Baru saja aku masuk ruangan, orang-orang langsung memberondongku dengan pertanyaan. Di antara cerita hantu pagi itu, terselip sebuah fakta yang mengejutkan. Perempuan yang muncul di kantorku itu dulunya adalah karyawan bankku yang mati bunuh diri di ruang berangkas karena dia hamil di luar nikah dengan tidak menggugurkan bayinya. Perempuan itu mengakhiri hidupnya. Ternyata Ternyata bukan cuma aku saja yang dihantui. Hampir semuanya sudah pernah. Termasuk beberapa anak baru yang sering lembur. Dan benar saja, sampai sekarang pun sosok itu masih ada. Tapi sekarang dia sudah menjadi sahabatku di kala lembur. Karena sebenarnya dia tidak mengganggu. Asal jangan memperlihatkan mukanya.